čin.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vítejte u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti. Máme 10. listopadu roku 2017 a podíváme se tedy na vše kolem nás. A jdeme na to hezky z ostra. Babišův pád na CNN. Kristýn Amanpourová dělá tedy rozhovory s vedoucími zahraničními představiteli už celá desetiletí a její styl ale mnoho hostů stále mate. V tomto duchu se nesla i její první otázka pro Andreje Babiše, který citujeme: Welcome to the program, Prime Minister Designate. Can I start asking you what you make of this resignation and this hullabaloo in the Brexiters in Britain and Theresa May's cabinet? Takže něco vítejte, pane designovaný premiére. Mohu se na začátek zeptat, jak si vykládáte ty rezignace a zmatek v táboře příznivců Brexitu v Británii a v kabinetu Theresy Mayové? Oh la la, tedy. Andrej Babiš se anglicky sice bez problémů domluví, ale jen těžko ví, co znamená tedy hullabaloo. Rozhodl se proto ignorovat jádro otázky a zaměřit se na slovo Brexit, což mu umožnilo okamžitě zaujmout jasný postoj. Svou odpověď zahájil tvrzením, že je Brexit pro Evropu velmi negativní. Hned od začátku se tedy pokusil napravit svou pověst odpůrce Evropské unie. Citujeme: Takže jste pro Evropskou unii. Nemyslím si, že jste proti Evropské unii, reagovala Amanpourová a vypadalo to na Babišovo vítězství. O chvíli později se ho ale zeptala, jak může přesvědčit Evropu, že to s liberální demokracií myslí vážně. Babišova zdlouhavá a nezávazná odpověď je ale samozřejmě tedy příliš nepřesvědčila, takže to bylo vystoupení Andreje Babiše pro CNN. A koukneme se samozřejmě na Topola na vrchu. S Friday Edition. V prosinci tedy 2004 jsme chválili Mirka Topolánka a udělali tak z něj tedy osobnost roku. Tehdy jsme vyslovili určité pochybnosti o tom, jestli se Topolánek vyhne snaze ostatních stran spojit se proti ODS. Nyní je to paradoxně Topolánek, který se snaží spojit všechny strany proti té jediné. A tak jsme to tehdy viděli. Topoly rostou rychle a Mirek Topolánek v roce 2004 rostl rychleji než kterýkoliv jiný český politik. V roce 2002 byl nepravděpodobným kandidátem na předsedu ODS. Na začátku roku 2003 přežil Klausovu ponižující SMS, která ho označila za falešného a prázdného. A v roce 2004 pak dovedl svou stranu ke třem volebním vítězstvím. Od začátku ho handicapoval fakt, že Češi chtějí za lídry výrazné osobnosti, ať už to byly Klaus, Havel, Zeman nebo Lux. Topolánek má ale nejsilnější tým v záloze. Jmenujeme třeba Nečase, Římana, Tlustého, Zahradila. A mohl by se tak stát tedy prvním obyčejným chlápkem, který zůstane v úřadu premiéra celé volební období. Největší výzvou pro něj v roce 2005 bude skonsolidovat pozici své strany, aniž by probudil sentiment něco spojme se všichni proti ODS, který občanské demokraty pronásleduje už od roku 1997. A Topolánek je tedy pro nás osobností roku. Tak tento článek, který původně vyšel v roce 2004 pod názvem Topols on top. Samozřejmě všechno je i Babišův pad na CNN, i tedy Friday Edition Topol na vrcholu, jsou ze stránek a já vám je vlastně řeknu na konci, vy je určitě jistě znáte. Pojďme se kouknout ale na něco zase zhoubného a závažného, tedy na inkluzi v českém školství. Tak jak se na to dívají zase lidé zainteresovaní, tak se na to pojďme kouknout. Adam Mikulášek k tomu píše toto. Je to tedy venku. Inkluze byla zavedena kvůli romským dětem, a to ve zvláštních školách. A postižení tomu nejspíš tedy měli jen dělat tedy politické krytí. Dříve se postižení žáci integrovali do běžných škol na základě tedy schopností a všestranné dohody. V současnosti je ovšem snaha rušit zvláštní a speciální školy, které jsou pro méně nadané a část handicapovaných žáků daleko příznivějším prostředím, než tedy zákon džungle v běžných školách. Protože nejen tedy děti, ale často i mladí dospělí mají velmi nízkou schopnost vcítit se do člověka třeba s nějakou poruchou chování, v lepším případě se takto postiženému vyhýbají, v tom horším je pak šikanují, neb, jak se říkalo odedávna, mládí tedy bývá často kruté. Ovšem prvotní příčinou bylo něco jiného. Evropská unie, Organizace spojených národů a neziskovky nás stále peskují kvůli velkému počtu romských žáků ve zvláštních školách. Jenže místo, aby se řešila pravá příčina, to jest zanedbávání předškolní výchovy ze strany rodičů, tak se jde cestou tedy nejmenšího odporu. Zvláštní a praktické školy zrušit a v rámci takzvané inkluze nepřipravené žáky na sílu tedy přijímat do škol běžných. A citujeme. K lepšímu vzdělávání romských dětí má přispět povinný poslední rok mateřské školy. Odsouvání romských školáků do takzvaných zvláštních škol má zabránit inkluzivní vzdělání s podporou asistentů a s dalšími kroky. Přispěje i k začlenění postižených dětí do běžných tříd. No, jenže tohle by se těžko prodávalo, kdyby se hned občanům přiznal pravý důvod. Ono se to i tak těžce prodává, tedy něco, co jde tedy evidentně na úkor běžných žáků a kvality jejich vzdělání. Takže se alespoň zahrálo na to, že hlavním důvodem je pomoc lepšímu začleňování handicapovaných do běžných škol, nikoli v zanedbávání výchovy dětí nepřizpůsobivými rodiči. což já jako sám handicapovaný odmítám a naopak jsem se setkal se stížnostmi rodičů, dětí, tedy například Aspergerovým syndromem a podobně, kteří si tedy pochvalovali speciální školu a tvrdili, že jakmile jejich dítě přešlo do běžné školy, začalo psychicky trpět a tím se zhoršily i jeho školní výsledky. Tak snad tato informace nezapadne a konečně se o takzvané inkluzi začne debatovat i z hlediska skutečné a pravé příčiny jejího zavedení a politická korektnost bude odhozena, tedy od Adama Mikuláška. Tak, jdeme se kouknout samozřejmě ještě dále. Prezident Zeman samozřejmě. Prezident republiky Miloš Zeman samozřejmě se chystá také do Moskvy. Do Ruska ho doprovodí rekordní podnikatelská mise. Prezidenta republiky, tedy Miloše Zemana, při blížící se návštěvě Ruska doprovodí zástupci více než 120 to českých firem. Delegaci hlavy státu a zástupce podnikatelů na východ dopraví celkem 3 letadla. Využity budou 2 české armádní speciály a 1 pronajaté letadlo. Půjde podle ní tedy o největší podnikatelskou misi za 25 let. Prezident republiky v Ruské federaci navštíví Soči, Moskvu a pravděpodobně i Jekatěrinburg. Podnikatelé pojedou jen tedy do hlavního města a do Jekatěrinburgu. Tak tedy se přátelé prý opět setkají, a to ve dnech 21. až 24. listopadu roku 2017. Zeman se měl tedy původně setkat v Moskvě s Vladimírem Putinem a ruský prezident ho nakonec pozval tedy do Soči, což náš prezident označil za vyznamenání. Pojďme se kouknout na Slovensko, protože i tam je to velice zajímavé. Koukneme se na Štefana Harabina. Tak, protože Štefan Harabin podal tedy na generální prokuratuře trestní oznámení za pomoc na hromadném vyvražďování civilistů. Stalo se tak tedy už 8., ale bylo to dáváno pozdě večer, takže to máte dnes. Tedy z trestného činu jsou podezřelí vláda Slovenské republiky ve složení Mikuláš Dzurinda jako předseda vlády, Eduard Kukan, Brigita Šmognerová, Gabriela Palacká, Ištván Harna, Ivan Mikloš, Ladislav Pitner, László Mikloš, Lubomír tedy Fogáš, Ludovít Černák, Mária Machová, Milan Vtáčník, Milan Kňažko, Pál Šáky, Pavol Hamžík, Pavol Kanis, Péter Magvaši a Tibor Šagát. Ministři vlády, to je tedy bez souhlasu Jana Černogurského a Pavola Koncoša, tedy dalších ministrů a členů vlády. Tak samozřejmě, tak to tady máme. A samozřejmě bude zajímavé sledovat, jak se k tomu postaví orgány činné v trestním řízení. Bylo to podáno v Bratislavě. Osobně, tedy Štefanem Harabinem, oznámení na podezření ze spáchání úmyslných trestných činů, trestní oznámení tedy paragrafu 196 trestního pořádku Slovenské republiky, z pohnutky svědomí a operují se i tedy ze smysly ustanovení článku, dále jen článek 32 Ústavy Slovenské republiky, podle kterého občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický pořádek základních lidských práv a svobod, uvedených i v této ústavě Slovenské republiky. Jako činnost ústavních orgánů a účinně tedy použití, pokud tedy činnost ústavních orgánů a účinné použití tedy zákonných prostředků jsou znemožněny. Podávám toto trestní oznámení, protože zřejmě byla a je zneužívána část příslušných orgánů činných v trestním řízení, když se v rozporu s ustanovením paragrafu 2 odstavec 3 trestního pořádku Slovenské republiky věznění v čase činu, které zakládá tedy povinnost prokurátora stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozvěděl, do dnešního dne tedy z vlastní iniciativy nezačal ve věci konat, i když ho o relevantních skutečnostech prokurátor tedy se skutečně dozvěděl ať už z tisku, z vysílání televize, nebo tedy respektive i generální prokurátor se z obsahu jednání Národní rady Slovenské republiky, hlavně tedy na její 11. schůzi v období od 31. března do 14. října roku 1999, dozvěděl přímo anebo ze zastoupení o této schůzi. Takže Štefan Harabin pokračuje dále, velice zajímavá informace, a také se koukneme na Národní radu Slovenské republiky, kde podali návrh na vyhlášení tedy lidového hlasování o odvolání zdiskreditovaného prezidenta Kisku ze své funkce, nebo Kisky ze své funkce, tak se na to jdeme podívat.
Na základe paragrafu 24 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadam o doplnenie programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod návrh na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. Odôvodnenie. Andrej Kiska zastáva funkciu prezidenta Slovenskej republiky od 15. júna 2014. Za toto obdobie sa nahromadil dostatok informácií o jeho nelegálnych aktivitách a prešlapoch, ako pred jeho zvolením, tak aj po zvolení do funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Všetky jeho doterajšie početné zlyhania završil daňovými podvodmi počas prezidentskej kampane a nelegálnou žiadosťou o vrátenie nadmerného odpočtu DPH. Primeranou reakciou na všetky nahromadené kauzy Andreja Kisku by bolo odstúpenie z funkcie. Nakoľko však Andrej Kiska odmieta toto odstúpenie urobiť, navrhujeme vyhlásiť ľudové hlasovanie o jeho odvolaní v zmysle článku 106 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Pán poslanec Marián Kotleba podal návrh, v ktorom žiada zaradiť do programu bod návrh na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. Prezentujme sa a hlasujme. Prítomných 131 poslancov, za 16, proti 56, zdržalo sa 53 poslancov, 6 nehlasovali, návrh nebol schválený.
Tak ste to slyšeli, prítomných 131 poslancov, 16 pro, 50 něco proti, a 56, nebo kolik se zdrželo, takže tady to vidíte. A slyšíte tedy, o co jde. Andrej Kiska, toho času tedy úřadující prezident Slovenské republiky, se dopustil množství závažných pochybení a přestupků, za které by byl v jiných normálně fungujících zemích už dávno odvolaný. Mít na postu hlavy státu člověka obviňovaného z lichvářství, daňových podvodů či paktování se s cizí mocí se ve světě jen tak nevidí. Vzhledem k tomu tedy, že vícere z obvinění vůči Andreji Kiskovi se ukázaly být pravdivé, jsme v souladě tedy s Ústavou Slovenské republiky dne 10. října 2017 předložili do Národní rady Slovenské republiky návrh na vyhlášení lidového hlasování o odvolání prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky. Pro osvěžení paměti připojujeme i seznam největších kauz Andreje Kisky, úřadujícího tedy prezidenta Slovenské republiky. Za prvé daňové podvody s vratkami DPH, za druhé daňové podvody se zúčtováním nákladů na volební kampaň do firemních nákladů, za třetí kauza okradení občanů o pozemky v Popradě, i když občané pozemky neprodali a tak se ocitli na listě vlastnictví Andreje Kisky. Za čtvrté 12-násobné překročení dovolených výdajů na volební kampaň a nezaplacení pokuty 12 milionů euro za toto překročení. Za páté soukromé lítání ve státním letadle. Způsobil tak Andrej Kiska škodu zhruba 1 milion eur. Americký ministr zdravotnictví, jeho vzor, odstoupil z funkce za stejnou věc, i když pro Bendio tedy jen 48 tisíc dolarů, za šesté odmítnutí výsledků demokratických voleb, tedy neakceptování politické strany Ľudová strana Naše Slovensko v Národní radě Slovenské republiky, i když tedy byla řádně zvolená občany Slovenské republiky. Neustále falešné obviňování a napadání této strany, i když jako prezident by měl být i apolitický. Také exekuce více jak 20 tisíc slovenských občanů, kterým zapůjčil peníze na za vysloveně tedy lichvářské úroky, také utajovaná spolupráce se sektou scientologů, podpora fašisty Porošenka, tedy vraha vlastních občanů, který nařídil bombardovat civilisty na Donbase, podpora tureckého prezidenta Erdoána a nazývání Turecka ostrovem stability, neopodstatněné tedy slovní útoky na Ruskou federaci už ve svém tedy inauguračním projevu, anebo v projevu v OSN, a to si nedovolil tedy ani Obama, ani Macron, ani tehdy Merklová. Také Andrej Kiska je vinný podporou muslimských imigrantů, kterých na Slovensko, tedy Sorosovy lodě a do Evropy na občanskou válku v Evropě dovážejí, a podpora nepřizpůsobivých, na kterých Sorosovy, tedy vysoce ziskové neziskovky, čerpají státní, ale i evropské fondy. Také beztrestná podpora přijímání migrantů z Afriky. Také Kiska bez mandátu vlády a parlamentu na jednáních NATO v roce 2014 nabídl Slovensko na vojenské základny u Severoatlantické aliance, převážně zase ze Spojených států amerických. Vzpomeňme, že za Vasila Biľaka za pozvání vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 soudili. Také za své volné pozvání Dalai Lámy, kterého odmítli přijmout Obama i Merklova, aby nepoškodili ekonomiku svých zemí, zase s ohledem na Čínu. A Andrej Kiska v televizi veřejně prohlásil, že lidská práva nesmějí být nadřazena obchodním zájmům. Kdo tedy a čích obchodních zájmů? Slovenska či Soroše? Nebo tedy samého Andreje Kisky? A také návštěva sponzora George Soroše v USA na služební cestě za peníze slovenských daňových poplatníků a mnohé další. Tak, toto bylo tedy obvinění na stranu tedy Andreje Kisky. Přímo čerpáme tedy, já vám to pak řeknu zase na konci, dneska měním koncept s tím, že zkrátka zdroje vám řeknu na konci, jestli to dohledejte, pokud chcete. Tak, Kurz, rakouský, slovenský Fico či Sulík a soud, nebo spíše osud střední Evropy. Nakonec se prý jádro nemusí ani udít a ignorovat se budeme prý s Kurzem. Tak se na to jdeme kouknout. Za poslední tedy dva roky se východoevropské země více vzdálily západním státům a na vině je stejná ekonomická situace, ale také neschoda, nebo spíše nestejná ekonomická situace a také neschoda v otázkách uprchlíků a imigrantů. Pokud bude trend pokračovat, pak hrozí i reálný rozpad eurozóny. Prostředí, které pro sjednocení se však nabízí, a tím by mohlo být Rakousko, které bylo odjakživa spojovacím mostem mezi východem a západem. Citujeme: Rakousko je země, která může fungovat v Evropě jako spojovací most. Je to naše role a vždy nám to bylo užitečné, jak ekonomicky, tak i politicky, řekl v rozhovoru koncem října rakouský kancléř Sebastian Kurz a lídr lidovců, kteří s přehledem zvítězili v nedávných rakouských volbách. Být tedy spojnicí bylo přitom vždy jejich historickou úlohou, až to místy hraničilo s proroctvím. Když německá kancléřka Angela Merklová svévolí otevřela evropské hranice pro uprchlíky a pak ještě vyžadovala, aby všechny země Evropské unie si uprchlíky přerozdělily na základě kvót, střední Evropa začala protestovat. Pokud bude Evropská unie i nadále pod diktátem západních zemí, které pouze regulují a vytvářejí problémy, členství v instituci rázem ztratí smysl. Stále však tedy existuje naděje pro střední a východní Evropu, která se domnívá, že Západ na ně kašle. se vzde vstupem tedy Sebastiana Kurze získaly státy silného spojence v podobě Rakouska, a to proti Merkelové, obzvláště tedy líbivý Kurzův postoj vůči uprchlíku v politice, také otevření hranic, že ano, který on tedy nemá na rozdíl od Merkelové. Je to tedy most mezi dvěma tábory a ten se konečně otevřel. Jen tedy díky tomu, že Sebastian Kurz byl v roce 2016 ministrem zahraničí Rakouska, se podařilo uzavřít balkánskou trasu, přes kterou do Německa proudil nekontrolovaný příliv uprchlíků. Jeho akce se nelíbila zejména Angele Merkelové, která takové řešení odmítala z humanitárních důvodů. Ale jen díky Kurzovi si mohl zbytek Evropy odpočinout a krize byla zažehnána. Kdyby Kurz nejednal, balkánská trasa by nejdříve nejspíše tedy fungovala i dodnes, že ano? Na Kurzovi tedy nyní čeká na něj tedy jeho složitý úkol. Musí totiž najít shodu mezi státy Visegrádské čtyřky a zbytkem Evropy. A to je prvé pár týdnů od doby, kdy jeho strana zvítězila tedy ve volbách a nová rakouská vláda stále není oficiálně vyhlášena. Už nyní však mladý politik dělá pěkně na poli diplomacie a pracuje. Jeho práci nedávno ocenil i pravděpodobný český premiér Andrej Babiš, který se vyslovil k tomu, aby Česká republika měla spojence i mimo Visegrádskou skupinu. A Robert Fico s marketingem jádra evropského neuspěl. Totiž župní volby ho vymlátili 6x. A nebo 6-2 a je zřejmé, že ideou jádra Evropy to nakonec upustí a nebude tlačit právě do prostoru národního socialismu. Myslí si to tedy i někteří komentátoři. No a Sulík? Ten má již dnes blíže ke Kurzovi než kdokoliv jiný a v poločase rozpadu směru, jehož jsme svědky, je možné dnes cokoliv. Jádro po dni tedy 4. listopadu už totiž není téma tlačené stranou směr nebo smer. Na základě historického pole, kterou Rakousko vždy mělo, a podle interpelací biblických proroctví došel teolog Herbert V. Armstrong, který mimo jiné se zabýval i výkladem Bible, dokonce k tomu, že rakouské zemi už Bible připisovala důležitou roli společně s křesťanstvím ve sjednocování východu a západu. Tak a po písnice se koukneme na Evropu.
Pýtaš sama, či skončí všetko v tomto storočí. Pýtaš sama, kam pôjdem, keď nastane súdny deň. Ja chcem ťa skrývať v náručí, kým to všetko neskončí. Potom z tých najkrajších vied skladáme svet z našich snov, z našich že si ho v srdci nosíš. Rozprávaj mi, o čom chceš, ja rozprávať ti budem tiež. Potom z tých najkrajších vied poskladáme svet
našich snov. Z našich snov. Z našich snov. Z našich snov.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak a pojďme se kouknout tedy i na skandál v berlínské policii. Nahrávka tedy o budoucích policistech z řad migrantů a doslova je tam říkáno, vytváříme druhořadou zkorumpovanou policejní složku. Tak tedy německá policie má vážný problém. Do médií totiž unikla nahrávka z berlínské policejní akademie, na které instruktor hovoří o problémech se žáky pocházejících z imigrantského prostředí. Německá policie, tak se na to dejeme kouknout. Instruktor si stěžuje na to, že posluchači tureckého a arabského původu nerespektují učitele, ignorují výuku, jejich vyjadřovací schopnosti jsou tak ubohé, že je problém jim rozumět. Někteří mají problém vyjadřovat se a psát v němčině a na pokárání či vyloučení z hodiny reagují agresivně rozbíjením věcí a výhruškami. Berlín se tedy snaží nabírat do nového policejního sboru právě lidi z imigrantského prostředí, od kterých si slibuje zajištění policejního dohledu v problematických čtvrtích, tedy s velkým podílem přistěhovalců. Nikdy jsem nic takového nezažil, citujeme. Třída vypadala jako peklo, polovina Araby a Turci a druhý drzí jsou jako čerti, navíc jsou hloupí, nevěděli se vyjadřovat. U dvou anebo tří nechybilo málo a knockoutoval by se mě, říká instruktor, protože jen porušovali, vyrušovali a doslova spali také. Někteří kolegové tvrdili, že se jim vyhrožovali tedy násilím tito policejní adepti. Hovoří tedy policejní instruktor v nahrávce. Instruktor dále tvrdí, že byl šokovaný a přímo vystrašený. V nahrávce dále můžeme slyšet. Vytváříme druhořadou zkorumpovanou policejní složku. Mám z nich strach a mí kolegové také. Chodím do práce jen tedy s největším sebezapřením a znechucením. Toto nejsou budoucí kolegové, ale naši nepřátelé. Máme nepřátele přímo ve vlastních řadách. Nikdy jsem tedy ve třídě nezažil takovou nenávist. Takže přímo nepřátelé ve vlastních řadách. To je také název, pod kterým publikoval Die Welt článek o šokujících poměrech v berlínské policii. Berlínská policie potom, co se spekulovalo, že nahrávka je podvod, ten takzvaný hoax, potvrdila nakonec její pravost. A tak policejní mluvčí Thomas Neundorf řekl, že i když má výhrady k tónu instruktora, chápe situaci úplně nebo úplného pracovního přetížení, v které se daný prý instruktor nachází. Die Welt přináší i výpovědi dalších zdrojů z policejního prostředí. Citujeme. Hlavním problémem je se žáky, nebo problém je se žáky arabského, afgánského a tureckého původu. Chybí jim jakýkoliv respekt nadřízeným a jsou neskutečně arrogantní. Tyto lidi přece jen tak nemůžeme vypustit na občany. No a další zdroj uvádí, že u berlínské policie slouží rodinní příslušníci arabských kriminálních gangů. Citujeme. Víme, že u těchto lidí je rodina více než cokoliv jiného, cituje dále Die Welt. Jiný zdroj informoval o zážitku, který, když tedy jeden z těchto posluchačů vyčítal své německé kolegyni, že se ve svém volném čase obléká příliš to západně. No a zveřejnění nahrávky byl tedy samozřejmě jen začátek. Die Welt zveřejnil i další sérii odhalení v článku s názvem Je to jako ve vězení, vládne právo silnějšího. Článek se tedy věnuje interní zprávě berlínského policejního vedení a záznamům z porady z augusta roku 2017. V článku se tedy vzpomíná mimo už výše uváděných problémů i pohrdání nebo pohrdavé chování se vůči ženám, neznalost plavání a neochota se také plavat naučit a někteří policejní posluchači se dokonce odmítají sprchovat jinak než oblečení. Dále to je nejistá použitelnost těchto adeptů v období postního měsíce Ramadánu. Do redakce Die Welt se ozvali i další svědkové, od kterých list cituje. Tak, citujeme také. Máme nejhorší míru objasněnosti v celém Německu, nárůst trestné činnosti o 15% a na některých místech Berlína si už díleři drog ani neschovávají se a nesnaží se tedy schovávat své a skrývat své aktivity, vše dělají lidem na očích. A také v jednání jsou poměry jako v policijní jídelně jsou poměry jako ve vězení. Všichni se rozdělují ke stolům podle národnostního původu. Tam u toho stolu sedí Arabové, tamhle Rusové, tady Poláci a nakonec se nějak sedneme i my, Němci. Při vydávání jídla se předbíhá, vznikají bitky, vládne právo silnějšího, háže se po sobě jídlem, uklizečky jsou obtěžovány a šikanizovány. Ztrácí se nám i vybavení. Takže situaci asi nejlépe vystihuje tato výpověď. Každý nad 35 let, koho znám, přemýšlí o předčasném důchodu, o odchodu z policie. Drží nás tu jedině to, že musíme platit hypotéky. Kvůli obviněním z infiltrace berlínské policie organizovanými arabskými gangy svolala CDU a FDP mimořádnou schůzi berlínské vlády. Tiskový mluvčí CDU Burkhard Dreger se vyjádřil, že sociálně demokratický ministr vnitra pro Berlín musí brát tyto obvinění z infiltrace arabskými zločinci nebo z prostředí arabského organizovaného zločinu, že to musí brát velmi vážně. Citujeme. Požadujeme zvláštní schůzi vnitřní komise o negativním vývoji na policejní akademii, uvedl tedy mluvčí CDU. No, k tomu říká náš bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec toto. Pokud vím, ministerstvo vnitra objektivně zvažuje možnost zařazování imigrantů z Blízkého východu a Afriky i do českých policejních složek. Zatím jich ale údajně není dostatek na provedení kvalitního výběru a zahájení výcviku. Ministerstvo spravedlnosti je už podstatně dál. Ve většině věznic v České republice jsou aktuálně zřízeny muslimské modlitebny, muslimové jsou ubytováváni pohromadě a vězeňská služba dovoluje běžně přístup muslimských duchovní na bohoslužby. Dovoluje také rozdávání duchovních textů v arabštině a dalších jazycích, aniž disponuje lidmi, kteří by si je uměli přečíst a zhodnotit. Proto ve vedení ministerstva údajně rovněž se zabývá myšlenkou o výběru vhodných adeptů mezi migranty a jejich zařazení do vězeňské služby. Samostatnou kapitolou je pak česká armáda. Pan Al-Rawi zhruba před rokem veřejně prohlásil, že bude trvat na tom, aby vedle vojenských kaplanů, polních kurátů, vedle nich, aby tedy v armádě České republiky byly zavedeny i rovněž posty vojenských imámů. S tím, že na to muslimští příslušníci armády České republiky mají právo dané ústavou. Jeho prohlášení tedy zcela zapadlo, ale v reálu by mě zajímalo, jestli armáda České republiky skutečně běžně přijímá do svých řad muslimy a jaké jsou s nimi zkušenosti například při nasazení v Afghánistánu a dalších to muslimských zemích. Infiltrací imigrantů muslimského vyznání do ozbrojených složek a bezpečnostních sborů i problémy, které to objektivně přináší a potenciálními riziky pro Českou republiku se zabývám už nějakou dobu. Z kroků, které tiše a stranou kontroly novinářů i sněmovny v tomto směru podnikaly a nadále podnikají dosavadní politické špičky České republiky, mi není úplně nejlépe. Vím rovněž, že existují, a to ani v BIS, ani v prostředí vojenského zpravodajství, objektivní a komplexní hodnocení hrozeb nebo analýzy rizik, která tento vývoj přináší. Uvidíme, co se bude dít tedy po volbách, ale například úspěch Pirátů a jejich snaha ovládnout bezpečnostní výbor nedává příliš velkou naději na změnu. Pro ilustraci dopadů, benevolence a chyb v těchto oblastech viz tedy přiložený odkaz a samozřejmě jsme to tady měli, že ano. Ono to samozřejmě celé je závažné, a musíme se na to kouknout, co se vlastně děje i v Německu, protože přece v západní Evropě neexistují no-go zóny, kam se bojí policie a bezpečnostní složky vstoupit a občané jsou tam vydáni na pospas gangům imigrantů. Tak i německá média konečně přiznávají tvrdou realitu. Přímo v centru Kolína nad Rýnem je no-go zóna. Představitelé mediálního a politického mainstreamu v západoevropských zemích shodně odmítají připustit existenci nějakýchto no-go zón, kde převažují mezi obyvatelstvem přistěhovalci ze zemí třetího světa a panuje zde zvýšená nezaměstnanost a také kriminalita. V posledních dnech však německá média mění své to postoje. Zatímco tedy ještě poměrně nedávno bylo z pohledu zastánců liberální přistěhovalecké politiky považováno za xenofobní a rasistické označovat některé okrajové části evropských metropolí za no-go zóny, nyní se začíná situace postupně měnit. V krátké době po sobě deník Die Welt a magazín Focus takto otevřeně označují část Kolína nad Rýnem Ebertplatz, ačkoliv se tedy jedná o centrální část města, zdejší situace tedy vykazuje všechny známky, které jsou vlastní klasickým no-go zónám v západní Evropě. Kolín nad Rýnem se tedy dostal do centra pozornosti zejména po loňských silvestrovských oslavách, kdy tedy byly stovky německých žen obtěžovány a některé z nich byly také znásilněny přistěhovalci, že ano. Jak je však nyní jisté, možná šlo jen tedy o špičku samotného ledovce a zhoršená bezpečnostní situace ve městě je každodenní realitou a nikoliv tedy nějakým výjimečným vybočením z normálu. Jak označovali příznivci otevřené migrační politiky, ten silvestrovský v uvozovkách incident. Policie otevřeně připouští, že Ebertplatz se stal v podstatě základnou pro obchodníky s drogami ze zemí Afriky a arabského světa. A podle magazínu Focus v těchto místech jenom za poslední dobu došlo hned k několika incidentům, ve kterých hrají hlavní úlohu přistěhovalci. V polovině března zde byl ubodán k smrti 22-letý občan Guineji, a za hlavního podezřelého označila místní policie o 3 roky staršího imigranta zase z Maroka. Jen o týden později potom 2 migranti ze zemí severní Afriky napadli rozbitými láhvemi dva náhodné kolemjdoucí. Ačkoliv problémy policie nezastírá a věnuje tomuto místu zvýšenou pozornost, přes 3000 zásahů došlo tedy k zatčení jen 19 osob. Za no-go zónu, tedy bez rozpaků, označují Ebertplatz a jeho bezprostřední okolí také zdejší obyvatele, kteří se obávají především vyřizování si účtů mezi arabskými a africkými drogovými gengy. Obavy z proměny tedy kdysi poklidného místa mají především teď ženy, protože kromě prodeje drog a vzájemných půtek se právě oni stávají dalšímto terčem pozornosti přistěhovalců. Citujeme. Toto místo se společně s ostatními ženami tomuto místu se raději vyhýbáme. Stala se z ní no-go zóna. Mladí přistěhovalci popíjejí alkohol a kouří marihuanu už od poledních hodin a pokračují v tom až do noci. Zabírají všechny lavičky a svoji pozornost v opojené náladě soustředují hlavně na ženy. Říká tedy mluvčí místního občanského sdružení Ruth Venemanová. Takže dámy a pánové, nemám k tomu, co bych dodal. No a samozřejmě, že Německo je ujeté, tak na to se koukneme hned, co se tam děje. Časopis Šifra k tomu přináší zajímavou věc. Zase jsem to porušil, že to řeknu až na konci, že jo. No, tak uvidíme, jak se na to zvyknu. Staré časy se tedy vrací. Německá školačka udala své spolužáky za nesnesitelné nacistické jednání a získala za to cenu prý za občanskou to odvahu. Tak tedy staré časy se nám vrací. To, čemu se v totalitních režimech říkalo udávání, je v takzvané svobodě a demokracii nazýváno oznámení nebo nahlášení. A drážďanská studentka totiž oznámila svého spolužáka kvůli nacistickým výrokům a vtipům. Nyní tedy získala cenu za svoji prý morální odvahu. Obyčejní Němci žijí tedy běžný život a pokud něco potřebují, zdlouhavě a těžko se u úřadů něčeho domohou. Jinak je to tomu u komentátorů a komentářů na sociálních sítích a projevech na veřejnosti. Tady tedy žádná zdlouhavá byrokracie neexistuje. Proč? 15-letá Emilia S. z Drážďan je nová hrdinka nejen pro časopis Der Spiegel. Emilia pojmenovala svou odvahu, nebo projevila svou odvahu, protože je v její třídě odehrávalo stále prý více a více nacistických věcí. Tak. No, baterie mobilního telefonu byla prý nabita pouze na 88%. Lovci nacistů vědí, že tato postupnost čísel v abecedě znamená HH, tedy Heil Hitler. Když někdo kýchl, tak spolužáci na místo na zdraví řekli sláva, tedy Heil. A doopravdy špatné bylo být jako žid, přičemž prý nadávka žid zažívá mezi současnou muslimskou mládeží velikou oblibu. Odvážná Emilia prý jednoho dne už nemohla jinak a nahlásila svého spolužáka za podněcování nenávisti. Za své tedy nasazení v úterý večer v Berlíně Emilia převzala ocenění za občanskou odvahu proti pravicovému extremismu, antisemitismu a rasismu od památníku zavražděných židů v Evropě a židovské obce v Berlíně. Nyní se tedy odvážná 15-letá studentka postavila po boku předchozích vítězů, jedné bojovnice proti Pegidě a dalších občanských iniciativ, které bojují proti xenofobii. Emilia za oznámení svých spolužáků obdržela také cenu finanční v hodnotě 2000 eur. 500 eur chtěla Emilia hned večer darovat 14-letému židovskému chlapci z Berlína, kterému spolužáci vyhrožovali a po napadení musel odejít ze školy. Co však tedy média zamlčila? V bývalé škole mělo 75% studentů jiný mateřský jazyk než němčinu a mnozí pocházeli z tureckých či arabských rodin. Takže logicky z hlediska jejich kulturního pohledu šikanovali studenta židovského původu. Zdá se, že takové informace bohužel ani nezajímají ani Emílii, ani mainstreamová média. Tak. Samozřejmě, a koukneme se ještě na válku v Sýrii, ta tedy končí. Rusko a Irán pokračují v řešení dalšíchto politických, ale i geopolitických problémů světa, takže se na to jdeme kouknout. Portál Rusvesna přinesl analýzu Michaila Orešova o dalším vývoji situace v Sýrii a na Blízkém východě. Válka tedy v Sýrii, kterou vyprovokovali Američané a na země Perského zálivu za pomoci Turecka, se pomalu chýlí ke svému konci. Prezident Bašar al-Assad syrský se udržel a oficiálně Damašek kontroluje téměř 90% území své země. Syrský režim upevňuje svoji dominanci na hranicích s Jordánskem, Libanonem a Irákem a ovládá už všechny významnější místa, ekonomicky důležitá centra a dopravní to síť. Syrská opozice trčí v marginálních oblastech Sýrie, tedy s výjimkou města Idlibu, kde momentálně řeší problém turecká vojska. Když si jednotná syrská opozice se tak rozpadá a chybí jednotné velení a politická reprezentace, mnohé bandy už nemají finance a končí se jejich podpora zvenčí, takže nejsou schopny dále existovat a prosazovat protiasadovské plány. Válku samozřejmě vyprovokovali Američané z více důvodů, hlavně tedy kvůli tomu, aby zabránili vzniku proíránského šítského koridoru. Loutkové vlády ovládly tedy bohaté syrské naftové zdroje, posilnili si se pozice Izraele a perské monarchie, oslabili vliv Iránu a zabránili propojení Asie pomocí jižní větve hedvábné cesty s Evropou. Důvod je tedy prozaický. Vznik společného euroasijského kontinentu by znamenal totální pochování amerických představ o světové dominanci a vítězství Bašára al-Asada, Ruské federace a Iránu dalekosáhle americké plány vážně narušilo. Takže je to zase zajímavé. Článek je delší. Najdete ho na hlavních zprávách .sk. Tak dámy a pánové, toto bychom měli za sebou, velice důležité, a také průlom na Ukrajině, v Sýrii a klíčová schůzka Putina s Trumpem, USA lezou Číně kamsi a něco se chystá, jsou zde zásadní informace, které přináší Tereza Spencerová. Takže dnešní zprávy byly čerpány z Final Words Erika Besta, svobodnýchnovin.eu, e15.cz, našeslovensko.net, infovojna.sk, časopis Šifra, parlamentní noviny a parlamentní listy.cz, hlavné zprávy.sk a slobodnývýber.sk. Naslyšenou.